Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 1-октябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган Орусиянын Вега радио уктуруу концерни АКШнын санкциясына илингени ачыкка чыкты.
Фейсбуктун Кыргызстандагы контролдору ансыз эле бар болчу да баардыгы. Эми ал жетпей, эми ушул коопсуз шаарда өткөрүп берип атабыз. Бул деген баардыгын толугу менен алар эми контролдо болсо.
Индонезияда жер титирөөдөн кийин башталган цунамиден көз жумгандардын саны 832 жетти.
Курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Урандылардын алдында сөөктөр көп. Буга чейин кете алгандардын көбү да аныктала элек.
Германияда суутек менен жүрчү алгачкы поезд ишке кирди. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Македонияда референдумга жетиштүү санда адам келген жок. Македониянын аталышын Түндүк Македония деп өзгөртүүгө багытталган референдум шайлоого катышуу укуктуу жарандардын көбү келбей койгонуна байланыштуу өтпөй калды. Жергиликтүү агенттиктер кабарлагандай, жекшемби күнү болгон референдумга шайлоочулардын 34% гана катышкан, ал эми референдум добуш берүүчүлөрдүн 50%дан ашыгы катышканда гана өттү деп саналмак. Македониянын премьер-министри Зоран Заев шайлоо бекеттери жабылгандан кийин жасаган билдирүүсүндө референдум өтпөй калса да, бирок добуш бергендердин көбү өлкө аталышын өзгөртүүнү жактаса, Македония өз аталышын Түндүк Македония деп өзгөртөөрүн ишара кылды. 1991-жылдан бери Греция менен Македония ортосунда талаш жаратып келген маселе боюнча бир топко созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин ушул жайда тараптар мунасага келишкен. Македония аталышын өзгөртүүгө макул болуп, ал эми Греция коңшусуна мындан ары НАТО менен Евробиримдикке кирүүгө тоскоолдук кылбоону убада кылган. Грециянын аймагында да Македония деген аймак бар болгондуктан Афины коңшу мамлекеттен аталышын өзгөртүүнү талап кылып келген. Бирок эки тарапты макулдашуусуна нааразылар да көп болуп, Македониядагы оппозиция премьер-министр Зоран Заевдин бул кадамына каршы чыгышкан. Македониялыктар кандай добуш бербесин, соңку чечимди парламент кабыл алары буга чейин да айтылып келген. Өлкө аталышын өзгөртүү үчүн мыйзам чыгаруучулардын 3/2 колдоосу зарыл. Ош Москва каттамына учууга камынып жатып, учуу тилкесинде дөңгөлөгү жарылып, жарылган учактын жагдайын атайын комиссия иликтейт. Бул тууралуу аталган агенттиктин жетекчиси Курманбек Акышев Азатка кабарлады. 30-сентябрда эртең менен Ош аэропортунан Москва шаарына учкан жаткан авиатрафик компаниясына таандык Боинг 737 учагы дөңгөлөгү жарылып каттам жылдырылган. Окуя учуу тилкесинде болгонун, андан жабыркагандар болбогонун компаниянын жетекчиси Алик Аскаров Азатка кабарлады.
Аны азыр комиссия иштеп атат, тилектеп атат, бүт баарын бүткөндөн кийин анан кийин мастерин эмне болду, жел чыгып калды же учуп баратканы полосадан баратканда тенери тез түштүбү дөңгөлөгүнө, аны да биз билбейбиз да. Биз бул самолет дөңгөлөгү жарылса самолеттин отношениясы жок да. Бул самолет болгону 3 ай болду келген, эмеден технический осмотрден келген самолет.
Жүргүнчүлөр кечке маал 9 сааттан кийин гана Москвага учуп кетишти. Августтун башында дагы авиатрафиктен Ош Анталия багытында бараткан учак техникалык себептен улам Бишкекке конууга мажбур болгон. Ирандын 4 провинциясында арака ууланып, кеминде 27 киши каза тапты. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук козгоочу кырдаалдар кызматынын маалымат катчысы Мойтаба Халеди 30-сентябрда билдирди. Ал жалпысынан соңку күндөрү спирт ичимдиктерине ууланып, өлкө боюнча 302 адам ооруканага түшкөнүн ИСНА маалымат агенттигине айтты. Адам өлүмдөрү бир катар провинцияларында катталган. Маалыматтарга ылайык 176 адам ооруканада жатат. 1979-жылкы революциядан кийин Иранда спирт ичимдиктерине тыюу салынган, эреже бузгандарга айып каралган. Бирок ирандыктардын көбү үйдө жасалган ичимдиктерди ичишет. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна билдирди. Шаардык сот 17-сентябрда өткөн отурумда экс-мэрдин камактагы мөөнөтүн 28-октябрга чейин узартуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Ибраимовдун бөгөт чарасын өзгөртүүнү жактоочу суранган. Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Ал быйыл 19-июлда кармалган учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Польшада баш калкалууну каалаган тажикстандыктардын саны көбөйдү. Бул тууралуу Польшанын чет өлкөлүктөрдүн иши боюнча администрациясы билдирди. Маалыматка караганда жыл башынан бери мындай өтүнүч менен 121 тажик жараны кайрылган. Бул былтыркы жылдын 9 айындагы көрсөткүчкө салыштырганда 16% көп. Анткени менен Варшава тажикстандыктардын мындай өтүнүчтөрүн канааттандырууга шашылган жок. Быйыл 10 гана тажик жараны баш калкалып 45'инин өтүнүчү четке кагылган. Польшадан баш калка сурагандардын саны боюнча Тажикстан, Украина менен Орусиядан кийинки 3-чү орунда турары кабарланууда. Былтыр Польша мындай өтүнүч менен кайрылган 154 тажикстандыктын 7-сүнө гана баш калка берген. Алардын көбү мекенинде саясий көз карашы жана диний ишенимден улам куугунтка кабылышканын билдиришкен. Кыргызстанда жыл башынан бери кызылча оорусуна чалдыккандардын саны 429 жетти. Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда ооруну жуктургандар көбүнчө Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталууда. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишинапысова Назаттык радиосуна кабарлашынча, Кыргызстанга кызылчага каршы эмдөө жүргүзүү үчүн 30,000 доза вакцина алынды.
Деле кармап лечение кылып дарыларды берип десе непривитой балдарын алып барып алып атышпайбы? 9 айга чейин 1 жашында алышат да, анан тиги абадан жуктуруп алып анан балдарын оорутуп алып атышат. Көбүнчө анын 50% до года непривитой ооруп атпайбы? Азырчы биздики непривитойлорубуз ооруп атат. 5 жашка чейин, 6 жашка чейин ооруп атат да, бир дозасын алганчы. Взрослый население ооруган жок, школьниктерибиз ооруган жок.
Ишинапысованын белгилешинче, ушул тапта ооруканада 14 бала дарыланууда. Буга чейин айрым ата энелер Азаттык радиосуна кайрылып, сасык тумоо менен ооруканага жатып кызылча жугузуп алышканын айтып кайрылышкан. Бишкекте улгайган адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча улуттук программаны талкуулаган эл аралык конференция өтөт. Уюштуруучулардын белгилешинче, 2 күндүк иш чарага Кыргызстандан сырткары дагы Орусия, Казакстан, Азербайжандан эксперттер, Жогорку кеңештин депутаттары катышмакчы. 1 октябрь карылардын эл аралык күнү.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каным Көлкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 1 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 16-21, Бийик Тоолуу райондордо 4-9 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ошентип коопсуз шаар долбоорун Орусиянын Вега радио уктуруу концерни ишке ашыра турган болду. Учурда бул компания менен келишим түзүү аракеттери көрүлүүдө. Бирок ошол эле кезде бул компания АКШнын санкциясына кабылган корпорациясынын бир бөлүгү экендиги талаш маселелерди жаратты. Адистер чет элдик компанияга долбоорду берүү менен маалыматтык коопсуздук коркунучта калганын да эскертүүдө. Бул боюнча алдыдагы баяндан кененирээк уга аласыз. Дээрлик 6-7 жылдан бери өкмөттүн баш оорусуна айланган мурдагы акылдуу шаар азыркы коопсуз шаар долбоорунун ишке ашарына үмүт жандангандай болду. Өкмөт акыркы аукциондон утуп чыккан Орусиянын Вега радио уктуруу концерни компаниясы тендердин кийинки этаптарынан да ийгиликтүү өткөнүн айтып, ал толук жеңүүчү деп таанылганын жарыялады. Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин маалымат катчысы Зирек Асанова бул жааттагы соңку жаңылыктар менен бөлүштү.
Азыр ошо келишим түзүлгөндөн кийин, анан кийин кешеле иш пландар бекитилип, анан буюрса ушул алгачкы иштери, ошол жабдууларды орнотуу иштери жүргүзүлөт деп азыр күтүп жатабыз.
Орусиялык компания коопсуз шаарды 1,195,000,000 сомго аткарып бермекчи болду. Ага карабай Вега радио уктуруу концерни компаниясы азырынча Кыргызстанда өкүлчүлүгүн ача элек. Комментарий алуу үчүн Москва шаарындагы кеңсесине байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Ишканага чалганыбызда мекеменин маалымат борборунун башчысы Алексей Неделин иш ордунда эместигин айтып, андан башка эч ким интервью бере албасын билдиришти.
Понедельник
звонит. С ним как-нибудь по-другому можно это связываться? Я звоню из Кыргызстана. Ваша компания этот выиграл же этот тендер «Безопасный город» в Бишкеке. Хотел немножко информацию получать.
Это только с ним и только в понедельник. Сейчас я вам ничем не могу помочь.
Компаниянын расмий сайтындагы маалыматтарга ылайык, Вега радио уктуруу концерни Орусиянын мамлекеттик Ростех корпорациясынын курамына кирери белгилүү болду. А бул корпорация АКШ менен Канада санкция киргизген Орусиянын 400 компаниясынын бири болуп саналат. Ростектин башкы директору Сергей Чемезовдун өзүнө да АКШ жана Евробиримдик санкция коюп, өз өлкөлөрүнө кирүүсүнө жана карым-катыш жасоосуна тыюу салган. Ошондон улам кара тилмеге кирген чет элдик компания коопсуз шаарды жабдуулар жана программалар менен канчалык камсыз кыла алат деген суроо жаралды. Бишкектеги жаңы технологиялар паркынын негиздөөчүсү Айти Адис Азиз Абакиров бул жөнүндө мындайча пикирин билдирди.
Санкциялаган компаниялар менен иштеш оор болуп калат окшойт да, оор болуп калат. Мисалы жаңы американ технологияны колдонбойт мисалы. Америка инновация боюнча биринчи өлкө. Тетиги эски технологиялар келет анан колдонулса, анан кыска мүнөттө колдоно, алыскы мүнөттө проблемалар чыгышы мүмкүн дейм да.
Вега радио уктуруу концерни компаниясынын сайтында белгиленгендей, союз учурунда аскердик институту болгон мекеме 2004 жылы кайра негизделген. Ачык маалыматтарга таянсак, соңку жылдары компания негизинен Орусиянын коргоо министрлиги, федералдык коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги менен көбүрөөк иштешкен. Бул да шек туудурган жагдай болуп турат. Саясатчы Равшан Жээнбеков коопсуз шаарды орусиялык компаниянын колуна салып берүү маалымат коопсуздугуна коркунуч алып келет деп эсептейт.
ФСБнын Кыргызстандагы контролдору ансыз деле бар болсо да бардыгы. Эми ал жетпей, эми ушул коопсуз шаарды дагы өткөрүп берип атабыз. Бул деген ар бир адамдын машинасынын, ар бир адамдын каякка баратканын, ким менен баратканын, кайсы жерде болгонун, канчада чыкканын, канчада келгенин бардыгын толугу менен алар эми контролдо калышат.
Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин жетекчилиги болсо, Вега радиоуктуруу концерни батыш өлкөлөрүнүн кара тизмесинде экени иштешүүгө тоскоол болбойт деп ишендирүүдө. Комитет ошондой эле компания менен иштешүү маалыматтык коопсуздук үчүн да коркунуч эместигин айтууда. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети 2012 жылдан бери аткарылбай келет. Буга чейин 3 жолу сынак өтүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары уткан айтылган. Бирок иш андан ары ордунан жылган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Жогордагы теманы улай эле Жогорку Кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновду коопсуз шаар долбоору тендер аны уткан фирманын тегерегиндеги маселелер жөнүндө кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Зиядин мырза, мына өзүңүз билгендей коопсуз шаар долбоорун Орусиянын Вега радиоуктуруу концерни ишке ашыра турган болду. Бирок аны менен ошо келишим түзүлгүч эле бул компания АКШнын кара тизмесиндеги фирма экендиги ачыкка чыкты. Сиз эл өкүлү катары муну кандай кабылдап жатасыз? Анан ишке ашыр дагы кечиңдеди десек болобу?
Эми эгерде чынын айтканда мен өткөндө ошол комиссияда болгон, бир депутат болгон экен бизде комиссиядачы. Анан ошондон сурадым эле кандай өттү тендер депчи. Деп өтсө айтсам ошол дагында эле ушул мыйзам бузуулар менен өттү деп айтып атат да. Анан россиялык компания дегенде эле мен деле ушул деп түштүм. Себеби дегенде ошол булар орустар эми аягына чыгара албайт го деген үмүттөдөм да. Эмне үчүн бизде мисалга мына Кытайлар бар, Корея бар, алдыңкы өнүккөн технологиялары бар да ушулардынчы. Ушулардан тандабайт дедим да менчи. Мына түрктөр бар, мисалы түрктөр дагы өткөндө бир компания менен сүйлөштү да, алар деле менде кызыктар мисалгачы. Ошо баардык Истанбулдарды жасап жүргөн фирма экен ал дагычы. Ушундай мындай күчтүү, жакшы бүгүнкү күндөгү акыркы заманбап технологияларды пайдаланып ошол камераларды койсо жакшы болот эле да биз турабы. Биз эми башка мамлекеттерден кеч калып атпайбызбы? Буну башка мамлекетте качан эле болуп бүткөн. Ошого биз ошону бул жагдан утушубуз керек эле да. Биз азыркы акыркы модельдеги камераларды орнотсо анда бизге жакшы болмок да азыр. Эми ал жерден азыр бюджеттен акча каражат кетпегенден кийин мисалга болгон эле бир жакшыракай компанияны тандап коюш керек да. Себеби азыр компания өзү каржылайт толугу менен баарыны. Кийин штрафтан түшкөн акчаны алар өздөрү алып жаап кутулат. Анан эми келип алып эми жанагындай кара тизмедеги компанияларды алып алып мен түшүнбөйм эми булчу. Мен көзүм жетпейт бул деле. Көрөсүңөр дагы бир бунун үгүтүсү чыгат деген ойду айтсам келет да.
Сөзүңүз каралды, мына сиз башка компанияларды, башка өлкөлөрдүн компанияларын да тартып катыштырса болмок эле деп айтып атпайсызбы? Мына маалымат үчүн 2012 жылы алгач ушул тендер жарыяланганда 16 компания катышкан экен да ушул коопсуз шаар боюнча. 2014 жылы болсо 8 компания катышыптыр. Кийинкисинде деле 3 компаниялар катышып атат. Бирок ошол маалымат технологиясы жана байланыш комитети биз тендер жарыяласак дагы башка компаниялар катышпай жатат деп ушу айтып атышпайбы?
Эми тендерге катышкандар катышабыз дегендер толтура мисалгачы. Мен кече эле бирөө менен сүйлөштүм, мисалы Кытайдын компаниясы менен. Биз айттык анан бүтүп алды десек алар аттен кылып атпайбы, эмне үчүн биз билбедик, билбей калыптыз биз ошону депчи.
Менеджмент жок болуп атат дейсизби анда?
Ооба да, бул эми менимче бул эми ушул дагы эле ошол ошол жерде кызыккан адамдар лабиринт эле өткөзгөн деп атам мен, ой кетип мага менде.
Негизи жана жол кырсыктарынын көбөйүп жаткандыгына байланыштуу дагы ушул коопсуз шаар долбоорун узартууга аябай нааразылыктар көп болуп атпайбы? Муну ошон үчүн эртерээк бүтүрүш керек болуп атабы?
Эми эртелетиш керек эле. Эми күйгөн киши болбой жатат да эми.
Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Македонияда референдумга жетиштүү санда адам келген жок. Ош Москва каттамына учууга камынып жатып, учуу тилкесинде дөңгөлөгү жарылган учактын жагдайын атайын комиссия иликтейт. Ирандын 4 провинциясында аракка ууланып кеминде 27 киши каза тапты. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Польшадан башкалык алууну каалаган тажикстандыктардын саны көбөйдү. Кыргызстанда жыл башынан бери кызылча оорусуна чалдыккандардын саны 429 жетти. Бишкекте улгайган адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча улуттук программаны талкуулаган элдер аралык конференция өтөт. Уктуруубуз Дилар Алык баян менен уланталам. Индонезияда жума күнү болгон жер титирөөдөн кийин башталган цунамиден көз жумгандардын саны жекшемби таңда 832 жетти. Бийлик курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн болголоп жатат. Бийиктиги 3 метрге жеткен толкундар Палу шаарын басып калган. Миңдеген имараттар кулап, куткаруучулар урандылардын алдынан тирүү калгандарды издөө иштерин улантып жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Индонезиянын Палу шаарынын үстүнөн дрон менен тартылган видеолордон кала дээрлик жер менен жексен болуп калганын көрүүгө болот. 28 сентябрда кечке жуук Донгала деген чакан шаарда жер титиреп, бир киши каза болуп, 10 чактысы жаракат алган. Көп өтпөй туристтер арасында өзгөчө популярдуу деп саналган жээктен 12 чакырым алыс жайгашкан Палу шаарында күчү 7.5 баллга жеткен жер титирөө болгон. Ал маалда жүздөгөн адамдар кечинде жээкте өтчү фестивалга даярдык көрүп жатышкан. Зилзаладан көп өтпөй цунами башталып, бийиктиги 3-6 метрге чейин жеткен толкундар уруп, миңдеген имараттарды алып кеткен. Жекшемби таңда курмандыктардын саны 832 жеткенин улуттук өзгөчө кырдаалдар агенттигинин өкүлү Пурво Нукхоро билдирди. Курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Урандылардын алдында сөөктөр көп. Буга чейин кете алгандардын көбү да аныктала элек. Ошондой эле азыр куткаруучулар жете элек аймактарда бар, деди ал. Ал ошондой эле куткаруучулардын тийиштүү техникасы жетишпегендиктен урандыларды кол менен тазалоого туура келип жатканын айтты. Мындан улам издеп куткаруу иштери кеч жүрүп жатат, деди ал. Учурда Палууга бараткан негизги жолго жер көчкү түшүп торолуп турат. Каладагы башкы көпүрө да урады. Электр жарыгы жок, таза суу жетишсиз. 40 жаштагы Мия зилзала болгон маалда кыздары менен соода борборунда жүргөн. Ал кокустан свет өчүп, дубалдар кулай баштаганын айтат. Мен кыздарды жетелеп эле тепкичти көздөй чуркадым, эптеп сыртка аман чыгууга үлгүрдүк, дейт ал. Палуудагы негизги ооруканада урап калгандыктан жабыркагандарга биринчи жардам көчөлөрдүн боюнда же убактылуу чатырчаларда көрсөтүлүп жатат. Жалпысынан Палу менен Донгале шаарларында 600 миңден ашуун адам жашайт. Ишембиде өлкө президенти Джоко Видодо катастрофа болгон аймакка кошумча куткаруу отрядтарын жибергенин билдирди. Майда жер титирөөлөр дагы эле токтой элек. Сейсмологиялык кызматтын билдиришинче, жума күндөн бери жер 170 жолу силкинди. 2004 жылы Суматра аралынын жээгинде күчү 9 балдан ашкан зилзала болгон. Анда Индия океанынын жээгиндеги аралдарда 226 миң киши, ал эми Индонезияда 120 миң киши курман болгон. Индонезия Тынч океанындагы тектоникалык плиталар кыналышкан жерде жайгашкандыктан ал жактарда жер көп силкинет. Ошондой эле бул аймакта 130 атылып турган жанар тоо бар. Ушул эле жайда жер титирөөлөр Ломбок курорттук аралы менен Сумбабве аралында 550 кишинин өмүрүн алды. 1,5 миңдей адам жабыркап, 400 миңдей киши үй жайын таштап, коопсуз аймактарга көчүп кетүүгө аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусияда мигранттар темир жол каттамдарын көбөйтүп, поезддин шарттарын жакшыртууну талап кылышууда. Билет бааларын арзандатып, жол коопсуздугун камсыздоону да суранышууда. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянын сунуштайбыз.
2008 анда эми условия более нормальный эле азыркыга карагандачы.
Москвада иштеген Гүлшайыр Матраимова бул ирет Кыргызстанга поезд менен жөнөгөн. Мигрант келин жеңил унаа менен жүрүүдөн балдары үчүн кооптонуп, бирок авиабилетке акчасы жетпей, поездде барууну чечкен. Ал жолдо өзү көргөнү менен бөлүштү.
Мен 4 балам менен бир плацкарттын бир купесин ээлеп келдик. Кентке чейин вообще даже боковойдун экинчи этажында эгиден тажиктер жатып келишти. Место жокчу. Билети жок. Чымкентке чейин мусорный бактары 2008 жылы эми кичинекей эмелери бар эле да, туалеттин жанында баягы эмесин көтөрүп мусор сала турган. Азыр ошол подоконник эле чоң мусорный мешок коюп коюптур. Ошол менен ошо 3 сутка жүрдүкпү, 3 суткада 1-2 жол алмаштырышты.
Мынтип аба жана темир жол акыларынын кымбаттыгынан улам мигранттар узак жолго жеңил унаа, чакан автобустар менен чыгып, жол кырсыгында жабыркаган ошолор да көбөйүүдө. Москвадагы кыргыз элчилиги былтыр бир гана борбордук федералдык аймактан Кыргызстанга 197 мигранттын сөөгү жөнөтүлгөнүн, алардын 60 ашууну жол кырсыгында каза болгонун билдирген. Жарандык активист Шалиобек Курбаналиев мигранттар айласыздан Тобокелдикке барып жатканын белгилейт. Ал темир жол акысын арзандатып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүшү керектигин белгилейт.
Жерде билеттер деле арзан болсо жакшы болмок да. Поезд эмне болсо дагы безопасныйраак да, чем машинага караганда. Сатып алгандар, жаңы катып аткандар, жаңы биринчи жолу кетебиз, жолго чыккандар, алар көпчүлүгү билишпейт да, жол деле ар кандай да. Сөзсүз, конечно, көңүл бурулуш керек. Анын мисалы Казакстан менен сүйлөшүп, Казакстан таможнялары менен сүйлөшүп.
Москвадагы коомдук ишмер Надирбек Сооронбаев өкмөткө тиешелүү, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу, коопсуз транспорттун мүмкүнчүлүктөрү толук колдонулбай, ортодо мигранттар жабыр тартып жатканын айтат.
Жеңил автомашинага караганда адамдар кичине бут колун сунуп жатып эс алышып келишет. Коопсуздук жагынан ал аябай жакшы. Эгер биздин мамлекет башчыларыбыз ошол жагын эске алып жакшылап контролдоп бааларын дагы бир баада ылдыйраак кылып чечип берсе жакшы болмок. Себеби поезддин баасы кээ бир учурларда ошо аба каттамынан дагы кымбат болуп, же болбосо ошонун баасы менен эле бирдей болуп калган учурлар болуп атат да. Эгерде жанагындай жеңил машинаныкындай же болбосо автобустукундай кылып бир баада кылып койгондо биздин мекендештердин көпчүлүгү ошол темир жол каттамынан пайдаланышмак, анан мамлекетке дагы пайда түшмөк, кырсыктар дагы азыраак болмок.
Кыргыз темир жолунун поезди Бишкектен Москвага жумасына 2 жолу, Казань менен Новокузнецке жумасына 1 жолудан катайт. Бишкек Оштон Москвага жеңил унаа менен 5-8 миң рубльга келүүгө мүмкүн болсо, аба темир жол акысы 2-3 эсе. Сезону менен миграция күчөйгөн маалда андан да кымбаттап кетет. Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз катчысы Эркин Каимов мекеме, кыргыз өкмөтү өз алдынча билет бааларын аныктай албастыгын айтат. Ал билеттердин кымбаттыгын КМШ алкагында 90-жылдардын башында түзүлгөн келишим жана поезд өткөн кошуна өлкөлөрдүн аймагындагы тарифтер менен түшүндүрөт.
Шектештик эрген мамлекеттердин темир жол транспорт боюнча кеңеши. Ошол кеңеш убагында ушундай чечим кабыл алган, буга чейин эле темир жол билеттеринин баалары каржыга байланышкан маселелер бардыгы Швейцария франкы менен эсептелинсин деген. Ошондо бир Швейцария франкы кыргыз сомуна которгондо кандай канча болсо ошого ылайык билеттин баасы түзүлөт да.
Лаза Чаныбек кызынын баянын кененирээк азаттык чеки тор сайтынан окусаңыз болот. Эми илим жана техника жаңылыктары рубрикасын Амирбек Азамов сунуштайт.
Чымчыктар тамакты тоё жесе да семиришпейт. Чымчыктар киши сыяктуу эле бекер тамак ашты, тоё жегенди жакшы көрүшөт. Бирок алар жем курсак болуп, кишилердей челкилдетип карын байлабайт. Эмне үчүн? Буга чейинки изилдөөлөр чымчыктар жуткан тамагынын аш болумдуулугун азайтуу аркылуу энергияны керектөөнү баланстап турганга жөндөмдүү экенин кыйыр түрдө тастыкташкан. Бирок алар тамакты ашыкча жеп койсо, анысын кантип аш кылары же сиңиргени бүдөмөк эле. Аны түшүнүү максатында Лондондогу Роял Хоптон университетинин биологу Льюис Хелси бул маселеге тийиштүү илимий адабияттарды изилдеп көрдү. Жаныбарлар тийиштүү бир өлчөмдөгү тамакты өздөрү аңдабай эле ченеп жей алат. Мисалы, тамакты аш кылуу же клеткалык метаболизмдин эффективдүүлүгүн алып карасак, чымчыктар көп же аз энергия керектөө үчүн канатын кагуу жыштыгын же болбосо ырдоо жыштыгын өзгөртүшөт, дейт доктор Хелси. Анын изилдөөсү мурдакы изилдөөлөрдөн жыйынтыгын ырастады. Илимпоз ошол үчүн калория деп чымчыктын оозуна кирген тамактын эмес, ал жеген тамакты жана курсакка түшкөн тамакты сиңирүү ыкмасын айтуу керек. Суутек менен жүрчү алгачкы поезд. Мындай поезддер сентябрь айында Германиянын түндүгүндөгү Куксхафен, Бремерхафен, Бремерферт жана Букстехут шаарлары арасындагы 100 километрдик каттамды тейлей баштады. Бул эки типтеги поезддер катуу үн чыгарбайт, абага зыяндуу заттарды бөлбөйт. Аларга 300 жүргүнчүгө чейин батат. Анын жылуулук элементтери суутек менен кычкылтектин аралашмасынын өз ара реакциясынын натыйжасында электр кубатын иштетип чыгат. Иштелип чыккан ашыкча энергия поезддин ион литий аккумуляторунда чогулат. Бир цистерна кычкылтек менен Корадия Элленд поезди 1000 километрге жакын аралыкты басат. Ал дизелдик поезддер сыяктуу эле 140 километр саат ылдамдык менен жүрөт. Суутек менен иштөөчү поезд сериялык өндүрүшкө даяр. Жаңы поезд франциялык германиялык адистердин кызматташуусунун үзүрү деп жарыялады Франциянын Alstom компаниясынын баш аткаруучу директору. Болоттон 100 эсе бышык куйма. Алтындын жана платинанын жаңы куймасы бардык металл куймалардын ичинен бекем жана жешилбеген куйма деп табылды. Мындай куйма буга чейинки белгилүү жасалма жана теги табигый металл куймалардын эң чыдамкай экенин АКШнын Сандия улуттук лабораториясынын окумуштуулары жана инженерлери маалымдашты. Жаңы куйма эң бышыктелген жогорку сапаттуу болоттон 100 эсе мыкты. Бул сапаты жаңы куйманы табигаттагы эң жешилбес эсептелген алмаз жана сапфир менен бир катарга коет. Жаңы куйма 90% платина жана 10% алтындан турат. Маалымдалгандай, чөнтөгү калың кимдир бирөө автокөлүгүнүн дөңгөлөгүн жаңы куйма менен каптатып алса, жерди экватору аркылуу 500 жолудай айланып чыкканга жетет. Себеби мындай дөңгөлөк 1.6 километр жол жүрүп, сыртындагы атомдордун бир гана катмарын жоготот. Оор металды өзүнө топтогон дарак. Кадиреси шартта өсүмдүктөр. Анын ичинде дарактар никель жана цинк сыяктуу оор металдар көп топтолгон жерде жакшы өспөйт. Бирок дарактардын ыңгайлашкан гипераккумуляторлор деген түркүмү эволюциянын натыйжасында уулуу металдарды сабагына, жалбырагына жана уругуна сиңирип алганды үйрөнүшкөн. Австралиянын Квинсленд университетинин окумуштуулары Тынч океандагы жаңы Каледония аралында өсчү Писнандра акуменейт дарагын изилдешти. Австралиялык илимпоздор береги дарак никелди курт кумурскалардан коргонуу үчүн пайдаланат деген ишенимде. Писнандра дарагында 25%ге чейин никель болгону үчүн анын латекси же шире суусунун ыраңы көк жашыл болот. Писнандра Жаңы Каледониянын токойлорунда сейрек кездешчү жана бийиктиги 20 метрге чейин жетчү чоң тропикалык дарак, дейт доктор Антон Ван дер Энт. Окумуштуулар бул гипераккумулятор дарагыны 1970 жылдары табышкан. Андан бери Каледонияда 65 ашык дарак, Түркияда 59 жана Бразилия, Малайзия, Индонезия, Филиппинде бир нече түптөн катталган бул дарак. Бул дарак абдан жай өсөт. Анын гүл ачуусуна жана уругун алууга жетишүү татаал жумуш. Кен байлыктарды казып алуунун жана бадал токойлордогу өрттөн улам гипераккумулятор дарагы жоголуу коркунучу астында турат, дейт доктор Энт.
Мирбек Азамылы сунуштаган баяндоктуңуз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир саамдан кийин уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 1-октябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Баласын тепкени үчүн жумуштан бошотулган Барир Адиев өзү мурда иштеген мамлекеттик каттоо кызматын сотко берди.
Булар 1,356,000 сомду талап кылып атат. 1,000,000 сому моралдык компенсация, 302,000 сом бул айып акы.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Германиядагы сапарында да Фетхулла Гүлендин кыймылынын маселесин койду.
Фетхулла гелинче Фетхул террор өргүтүнүн да
Фетхулланын террордук уюмуна байланыштуу. Бул жерде анын жүздөгөн мүчөлөрү бар. Эки тарап биргелешип туруп, бул адамдарды өзүнө бекем ишенип туруп эле камай алышат.
Дүйнөдөгү иш орундарынын жарымынан көбүн 2025 жылга карата роботтор жана алгоритмдер аткарып калат. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов эң оолу соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунамиден каза болгондордун саны 1200 ашты. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Straits Times басылмасы өлкөнүн куткаруу жана изилдөө агенттигине таянып жазды. Дунгала районунда 7.4 балдык жер титирөө катталганы тууралуу маалыматтар түшкөндүктөн каза болгондор саны дагы өсүш ыктымалдыгы айтылды. Палу шаарында талкаланган имараттардын алдында ондогон адамдардын калышы мүмкүн, жүздөгөн адамдар жараат алды, 10,000 адам үй жайынан ажырады. Жекшембиде эле курмандыктардын саны 800 экени айтылган. Кырсык тууралуу алдын ала маалымдалбаган үчүн Индонезиянын гидрометеорологиялык агенттигине сындар айтылууда. Бирок бийлик зилзаладан соң цунами тез башталып кеткендиктен адамдарды эскертүүгө үлгүрбөй калышканын билдирди. Македониянын аталышын түндүк Македония деп өзгөртүүгө багытталган референдум шайлоого катышууга укуктуу жарандардын көбү келбей койгонуна байланыштуу өтпөй калды. Жергиликтүү агенттиктер кабарлагандай, жекшемби күнү болгон референдумга шайлоочулардын 34% гана катышкан. Ал эми референдум добуш берүүчүлөрдүн 50% ашыгы катышканда гана өттү деп саналмак. Македониянын премьер-министри Зоран Заев шайлоо бекеттери жабылгандан кийин жасаган билдирүүсүндө референдум өтпөй калса да, бирок добуш бергендердин көбү өлкө аталышын өзгөртүүнү жактаса, Македония өз аталышын түндүк Македония деп өзгөртөөрүн ишара кылды. Соңку чечимде парламент калалары буга чейин да айтылып келген өлкө аталышын өзгөртүү үчүн мыйзам чыгаруучулардын 3/2 колдоосу зарыл. Добуш бергендердин 90% өлкөнүн атын өзгөртүүнү колдогонун айтылууда. Ош Москва каттамына учууга камынып жатып, учуу тилкесинде дөңгөлөгү жарылган учактын жагдайын атайын комиссия иликтейт. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин жетекчиси Курманбек Акышев Азаттыкка кабарлады. 30 сентябрда эртең менен Ош аэропортунан Москва шаарына учкан жаткан авиатрафик компаниясына таандык Боинг 737 учагы дөңгөлөгү жарылып каттам жылдырылган. Окуя учуу тилкесинде болгонун, андан жабыркагандар болбогонун компаниянын жетекчиси Алик Аскаров Азаттыкка билдирди.
Аны кандай комиссия иштеп атат, тилектеп атат, бүт баарын бүткөндөн кийин анан кийин мастерин эмне болду, жел чыгып калды же учуп баратканы полосадан баратканда темири тезек түштүбү дөңгөлөгүнө, аны да биз билбейбиз да. Биз бул самолет дөңгөлөгү жарылса самолеттин отношениясы жок да. Бул самолет болгону 3 ай болду келген, эмеден технический осмотрден келген самолет.
Жүргүнчүлөр кечки маал 9 сааттан кийин гана Москвага учуп кетишти. Августтун башында дагы авиатрафиктин Ош Анталия багытында бараткан учак техникалык себептен улам Бишкекке конууга мажбур болгон. Ирандын 4 провинциясында арака уланып кеминде 27 киши каза тапты. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук козгоч кырдаалдар кызматынын маалымат катчысы Мойтаба Халед 30 сентябрда билдирди. Ал жалпысынан соңку күндөрү спирт ичимдиктерине ууланып өлкө боюнча 302 адам ооруканага түшкөнүн ИСНА маалымат агенттигине айтты. Адам өлүмдөрү бир катар провинциясында да катталган. Маалыматтарга ылайык 176 адам ооруканада жатат. 1979 жылкы революциядан кийин Иранда спирт ичимдиктерине тыюу салынган. Эреже бузгандарга айып каралган, бирок ирандыктардын көбү үйдө жасалган ичимдиктерди ичишет. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна билдирди. Шаардык сот 17 сентябрда өткөн отурумда экс-мэрдин камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Ибраимовдун бөгөт чарасын өзгөртүүнү жактоочу суранган. Ибраимов Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Ал быйыл 19 июлда кармалган жана УКМКнын тергөө абагында отурат. Кыргызстанда жыл башынан бери кызылча оорусуна чалдыккандардын саны 429 жетти. Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда ооруну жуктургандар көбүнчө Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталууда. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишанапысованын Азаттык радиосуна кабарлашынча, Кыргызстанга кызылчага каршы эмдөө жүргүзүү үчүн 30,000 доза вакцина алынды.
Деле кармап лечение кылып дарыларды берип десе непривитой балдарын алып барып алып атышпайбы? 9 айга чейин бир жашында алышат да, анан тиги абадан жуктуруп алып анан балдарын оорутуп алып атышат. Көбүнчө анын 50% до года непривитой ооруп атпайбы? Азырчы биздики непривитойлор ооруп атат. 5 жашка чейин 6 жашка чейин ооруп атат да, бир дозасын алганчы. Взрослый население ооруган жок, школьниктер ооруган жок.
Ишанып Асыманын белгилешинче, ушул тапта ооруканада 14 бала дарыланууда. Буга чейин айрым ата энелер Азаттык радиосуна кайрылып, сасык тумоо менен ооруканага жатып, кызылча жугузуп алышканын айтып кайрылышкан. Бишкекте улгайган адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча улуттук программаны талкуулаган эл аралык конференция өтөт. Уюштуруучулардын белгилешинче, 2 күндүк иш чарага Кыргызстандын сырткары Орусия, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан жана Армениядан эксперттер, Жогорку кеңештин депутаттары катышат. Анда башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы, жыйынтыктар тууралуу сөз болот. 1 октябрь карылардын эл аралык күнү социалдык фонддон Азаттыкка билдиришкендей, ушул тапта Кыргызстанда 648,000 пенсионер бар. Өлкөдө пенсиянын орточо көлөмү 5412 сомдон түзөт. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда Кыргызстандагы ар бир 8-чи карыя жалгыз жашайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегөз Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 1 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 16-21, Бийик Тоолуу райондордо 4-9 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 25-27 градусту түзөт. Уктурубузду улантабыз. Баласын көчөдө тепкен үчүн жумуштан бошотулган Бария Радиев мамлекеттен 1,356,000 сом доо талап кылып, өзү мурда иштеген мамлекеттик каттоо кызматын сотко берди. Былтыр кышындан муздан тайгаланып туралбай жаткан 2.5 жаштагы уулун тээп аябаган атага бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, иштен алынган. Эми Адиев социалдык тармактарда тарап коомчулуктун сынына кабылган ошондогу видеону монтаж экенин айтып жатат. Толугураак Канымгүл Элкеева баян кылат.
Былтыр декабрда музга тайгаланып туралбай жаткан 2.5 жаштагы баласын ичке тепкен адамдын видеосу социалдык тармактарга тарап коомчулуктун катуу сынына кабылган. Көптөрү баланын укук одоно бузулуп жатканын, баланы урган адамдын ким экенин аныктап дароо жазалоону талап кылышкан. Кийин ал киши баланын атасы экени, мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери болгону аныкталып, уулун аябаган ата ошол эле күнү кармалып, ага бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, иштен бошотулган. Жыл айланбай Адиев кызматтан туура эмес алынганын, интернетке тараган видео монтаждалганын айтып сотко кайрылып жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Адиев мыйзамдын негизинде иштен алынганын белгилеп жатат.
Булар 1,356,000 сомду талап кылып атат. 1 миллион сому моралдык компенсация,
302 000 сом бул ай сакы, 54 000 сом ар кандай чыгымдар деп. Кайра-кайра сунуштар түшпөдү коомчулуктан, жарандык коомдон, мага окшогон кызматкерлер мына моралдык укугу жок иштегенге, коомчулук мындай кишилерди тарбиялаш керек деп Facebook'тан канча бизге жазды, анан ошолордун бүт баарын негизинде мыйзамда да бар, этика жөнүндө. Этика комиссиясынын мыйзамын алкагында отуруп карап жумуштан бошотулган болчу.
Мамлекеттик кадр кызматында ишенимди актабай же башка мыйзамдарды бузгандардын реестри жыл сайын түзүлөт. Ага жылына 170 адамдын аты жөнү кирет. Ал эми мыйзам бузуп же этика ченемдерин сактабай иштен алынган мамлекеттик кызматкерлердин көбү ички иштер органдарында эмгектенгендер. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик кадр кызматынын борбордук жана аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков билдирди.
Канчалык мыйзам болбосун анын жетекчиси арызыны жазат дагы ал өзүнүн арызы менен кетет дагы, ошон үчүн реестрге кирбей алган учурлар көп да. Анан сөзсүз түрдө ошол мыйзам бузганда ошол мыйзам бузду деген критерий менен кетирсе гана реестрге кирип атпайбы?
Анткени менен кызматтан мыйзамсыз алындым деп сотко кайрылгандардын басымдуу бөлүгү сотто утуп далайы кайра кызматына кайтып келишүүдө. Ал тургай мамлекетти моралдык, материалдык акчага жыккан учурлар көп. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, быйыл 8 айда сот чечимдерин аткарууга мамлекеттик бюджеттен 160 миллион сом кеткен. Укук коргоочу Динара Ушрахонова айрым учурда өкмөт саясий популизм менен эмгек кодексин, мыйзамдарды эске албай коомчулуктун басымы менен иштен алган учурлар көп болуп жатканын белгилеп жатат.
Эми албетте бийлик деген коомчулуктун үнүн угуш керек. Албетте ушундай окуялар мамлекеттик кызматкерлерди этика жүргөн турганы ошонун баары тең албетте деген эске алынышы керек. Ошого деген чара көргөш керек. Бирок эмгек кодекске таянып караш керек да, эгерде ал этиканы бузса, бузгандан кийин бир кандай өзүнүн бир чаралары барыш керек мындай жоопкерчилиги. Выговор жасайбы, выговор болбосо бир айлыгын алып коебу должностьтан, башка должностька мындай понижение кылабы, ошондой болуш керек да. Бизге болсо баягы коомчулук кык кырды деп туруп эле иштен алып салып атат.
Укук коргоочу жана юрист Нурбек Токтоконов кызматкерлердин сотто утуп жатышы өкмөттүн аброюн көтөрбөйт.
Бийлик көпкөн үчүн ушинтип дагы жөн эле жанагы коомго таянып эле кетирип атат. Бийликти үйрөнүш керек, ошо мыйзамды карап, ал деген эч кандай кыйынчылык жери жок. Жөн эле юристти ары алып чыкырып, юрист менен акылдашып, юрист угуш керек да. А бизде юристтер жанакы начальствосун мыйзамдын астына коюш керек. А биздин юристтер наоборот мыйзамды өзүнүн начальниктеринин каалоосунун астына коюп атат.
Өкмөттүн шашма жана популисттик чечими соңку эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденованын окуясына байланыштуу экени да айтылып жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ош Москва каттамына учууга камынып жатып, учуу тилкесинде дөңгөлөгү жарылган учактын жагдайын атайын комиссия иликтемей болду. Ал эми каттамды аткарган авиатрафик компаниясынын жетекчиси Алик Аскаров кырсыктаган учак өлкөдөгү авиа коопсуздук боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Алик мырза, саламатсызбы? Ош Москва каттамындагы сиздердин учак эмнеден кырсыктады? Себеби эмнеден болгон? Жабыркагандар болгон жокпу? Маалымат бере аласызбы?
Просто баллон эле жарылды, все. Баллон эле жарылып калды, башка эчтеке болгон жок. Бүт баары тынч көтөрүлдөк болчу. Кемеге чыккам взлетный полосага. Взлетный полосага чыгып, ичине жылы баштагандан кийин ушундай дөңгөлөгү, ну просто дөңгөлөгү жарылган. Жок, азыр тиги комиссия иштеп атат. Может, тиги взлетный полосада бирдеме жанагы болуп калды, же жанагы жели чыгып калды, ошол бүт баары азыр комиссия иштеп атат, тилектеп атат. Может быть, заводской, жанагы покрышканын заводской дефект болуп калат. Завод менен сүйлөшөбүз.
Ушул кырсыктады деген учак качан алынган?
Кандай качан алынды? Дөңгөлөгү жарылып токтоп калды. Анан кийин бул дөңгөлөккө самолеттун кандай эмеси бар? Отношениясы. Конечно, техниктер эметет, өзүнүн технический регламенти бар. Бул самолет дөңгөлөгү жарылса, самолеттин отношениясы жок да бул. Самолет болгону 3 ай болду келген эмеден, технический осмотрден келген самолет. Баягы двигатели болсо же башка жагы болсо, анда айтмакмын. Двигатели болчу, топтоп калды. Андан кийин
буга чейин дагы ушундай бир кырсыктаган учурлар катталган да, ушу сиз башкарып турган компанияларда. Эмнеге кырсыктар тез катталып жатат?
регулярно рейс барды. Башка эч ким учпаса, биз эле учсак, биз ошондой болот, потому что авиакомпания Кыргызстан учпайт, башка компаниялар Air Manas токтогон, Sky Bishkek токтогон. Анан кийин биз жаңысы учсак, баягы кичинекей поломка болсо, биз эле метебиз. Биз да токтоп калсак, анда 100% эме болот, кырсык болбойт. Анда ошондо Россиянын авиакомпаниялары келет, Сибирь деген компания келет, Уральцы деген компания келет, азыр Победа деген компания учуп атат. Вот ошондо бияка келип иштешсин, анда ошондо жакшы болот. Биздин компаниялардан мондай эме болбой калат, по техническим причинам деп коет го. Анан кийин жалгыз эле бир компания учса, анан кийин нагрузка деле бизге болуп атат да.
А негизи компаниянын канча учагы бар?
Беш учак.
Буга чейин дагы ошо сиз жетектеген Тезит компаниясынын Бишкектен Баткенге бараткан учагы кыймылдаткычы жарактан чыгып кеткен эле. Ал Америкага заводко жөнөтүлгөнүн айткан элеңиз да, жыйынтык келдиби?
Америкадан келе элек, алар келе элек. Анан кийин алар өзүнүн мойнуна алмак беле. Потому что өзүнүн мойнуна алса, миллион деген доллар бизге сот менен бериш керек. Эми бизде бир 2-3 ай башыбызды айлантат, андан кийин айтат, бир жылга эметет, математический деп койсот алар. Расчеттер менен бир жылга созутат, анан эки дагы бир жылга созутат, анан кийин бизге айтат, баягы усталас, металлас, еще что-то деп туруп, анан биздин башыбызды айланып туруп, ошондой эме берип коет. Биз азыр ичип атканды биз да жүргүзүп атабыз. Анан кийин ал Air Manas деп коет. Алар оштон башка эч жака учпайт. Самолет четтейт. Анан мен сизге айтып коем жана бул открытый небо деп атпайбы. Открытый небо болсо Кыргызстан абдан мындай өнүгүп өзүп кетет деп. Ошо ачсын, жарым жылдан кийин бул да самолеттерди токтотобуз. Анан кийин ким иштейт? Ким учат Баткенге? Келип орустар учуп бермек беле же казактар учабы?
Жаңы жылдан тартып ички каттамды токтотосуздарбы анда?
Самолет жетпесе токтотобуз да.
Мисалы буга чейин да ошо Исфана Баткенге учкан айрым каттамдар жылып калган, кээде такыр эле болбой калганда бул эмнеден болуп атат?
Бул задача кимдики? Мен задачамбы? Бул кимдин задачасы? Баткенге, Исфанага учкам, Жалалабадка, Казарманга ким задачасы? Мамлекеттики же менин задачам? Мамлекеттики болуш керек. Иштеп атабыз, элди ташып атабыз. Анан кийин самолет четтесе бизге эле ошондой жабышат, силер жабышат, депутаттар жабышат. Накал келгенден кийин биз да токтотобуз да муну. Жыгырларыбыздан ташыган жокпуз аякка элди. Жаңы двигатель алганбыз да, биз отура бермек белек ал бузулса. Жаңы двигатель алганбыз.
Авиатрафик компаниясынын жетекчиси Алик Аскаровдун маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Канымгүл Элкеева суроолорду узаткан. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Индонезияда зилзаладан кийин башталган цунамиден каза болгондордун саны 1200 ашты. Македониянын аталышын түндүк Македонияда өзгөртүүгө багытталган референдум шайлоого катышууга укуктуу жарандардын көбү келбей койгонуна байланыштуу өтпөй калды. Ош Москва каттамына учууга камынып жатып, учуу тилкесинде дөңгөлөгү жарылган учактын жагдайын атайын комиссия иликтейт. Ирандын 4 провинциясында аракка ууланып кеминде 27 киши каза тапты. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карайт. Польшадан баш калка алууну каалаган тажикстандыктардын саны көбөйдү. Эми эл аралык баяндарга өтөлү. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Германияда ушул аптадагы мамлекеттик сапары учурунда диний айтчы Фетхуллах Гүлендин кыймылынын же расмий Анкара атагандай фетва маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Бирок расмий Берлин түрк бийлигинин бул кыймылды террорчу уюм катары таанып, анын жактоочуларын экстрадициялоо мүдөөсүнө көнгөн жок. Бул үчүн жетиштүү далилдер зарылдыгы айтылды. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Түркия президентинин Германияга бул жолку мамлекеттик сапары эки өлкөнүн алака катышы акыркы жылдары суу ичкен маалда болду. Берлин менен Анкаранын мамилеси негизинен Эрдогандын авторитардык башкаруусу күчөгөнү жана Түркиянын 2006 жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки масштабдуу жазалоо чараларынын улам бузулган. Германия Түркиядагы укук бузууларды, анын ичинде немис ирандарынын камакка алынуусун кескин сынга алып жүргөн. Associated Press'ына Рейтер агенттиктери келтирген маалыматтарга караганда Германия жалпысынан Түркияда анын 35 жараны саясий жөдөнүлмөлөккө түштү деп саноодо.
Биздин мамиледеги акыркы жылдардагы терең пикир келишпестиктер бүгүн дагы бар. Бул негизинен мыйзам үстөмдүгүнө, басма сөз эркиндигине байланыштуу болду. Кээ бир конкреттүү маселелер чечилип, кээ бир адамдар эркиндикке чыкканына биз кубанычтабыз. Бирок Германиянын айрым жарандары али камакта отуруу. Биз Түркия ФЕТО уюму боюнча берген маалыматтарга өтө олуттуу мамиле кылабыз. Бирок биз ага тыюу салынган Курд жумушчу партиясы ПКК сыяктуу аныктама беришибиз үчүн көбүрөөк материал талап кылынат. Ал эми экстрадиция боюнча конкреттүү өтүнүчтөргө келсек, тиешелүү мекемелер иштөөдө. Кээ бир учурларда биз ал адамдарды Германияда али издеп жатабыз. Бирок башка учурлар боюнча биз атүгүл ал адамдар Германияда бар жогун билбейбиз.
Деди немис канцлери Ангела Меркель, түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен сүйлөштүрдөн кийинки басма сөз жыйында. Эрдоган болсо мамлекеттик сапарын утурлай немистердин Frankfurter Allgemeine Zeitung гезитинде жарыяланган макаласында Берлинди Фетхулла Гүлендин кыймылын террорчу уюм катары таанууга чакырса, кийин анын жактоочуларын Түркияга экстрадициялоого үндөдү.
ФЕТО'ya gelince FETÖ terör örgütünün de yine
Fethullah'ın terördük uyumuna bağlanıştığı. Бул жерде анын жүздөгөн мүчөлөрү бар. Биздин чалгын кызмат, Германиянын чалгын кызматы. Эки тарап биргелешип туруп, бул адамдарды өзүнө бекем ишенип туруп эле камай алышат. Мындай жагдай биздин ишти кыйла жеңилдетмек. ПКК террористтик уюм деп табылгандай эле, андыктан бул уюмду да мынау ушинтип таанып коюу жеңил эле болот. Бул нерсе ишке ашса, биздин эки мамлекеттин тынчтыгы жана коопсуздугу үчүн өтө маанилүү иш болмок. Биздин эки өлкөнүн ортосунда кылмышкерлерди экстрадициялоо жөнүндө келишим бар.
Деди Эрдоган, Түркиянын өкмөтчүл Йени Асир басылмасынын 28 сентябрда жазганына караганда, Эрдогандын сапар учурунда Анкара Берлинге алар террорчу деп санаган жана Германиядан өткөрө алууну көздөгөн 69 кишинин тизмесин берген. Эрдогандын сапар учурунда Берлиндеге каршы топтор менен уюмдардын нааразылык акциялары, ошондой эле түрк президентинин саясатын колдогон германиялык түрк жамааттын демонстрациялары дагы өтүп жатты. Немис парламентинде болсо, азыр авторитардык башкаруу ыкмасына көчкөн Түркия президентинин мамлекеттик сапарынын аны кызыл килем төшөп тосуп, ага мамлекеттик сый тамак берүүнүн тууралыгы боюнча талкуулар дагы жүрдү.
Эрдоган Германияга биздин өлкөгө жакшы көрүү сезими капыстан эле кайра ойгонгондон эмес, аргасы куруп акчага, биздин экономиканын инвестициясына муктаж болгондон улам келди. Түркиядагы экономикалык кризистин, инфляциянын курмандыктарынын баары карапайым тургундар. Биз Эрдогандын саясаты кандай болбосун, Германиядагы демократтар Түркиядагы пикирлештерине дайыма тилектеш экенин ачык көргөзүүбүз абзел. Биз аларды эркиндик, демократия, адам укуктары Европа үчүн иштессе, жалгыз калтырбайбыз.
Деди Альянс 90 жашылдар деп аталган партиянын тең төрагасы Бундестагтын депутаты Джем Өздемир парламенттеги сөзүндө. Түркия президентинин Германияга мамлекеттик сапары Анкаранын АКШ менен мамилеси бузулуп, өлкө валюта кризисине кабылгандан кийинки учурга дагы туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Дүйнөдөгү иш орундарынын жарымынан көбүн 2025 жылга карата роботтор жана алгоритмдер аткарып калат. Дүйнөлүк экономикалык форумдун соңку иликтөөсү мына ушундай жыйынтык берди. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кенимбаева кеп салат.
Баш кеңсеси Швейцарияда жайгашкан дүйнөлүк экономикалык форум акыркы жылдары алдыда күтүлгөн 4-үнчү индустриалдык инкылаптын оң жана терс кесепеттерин жакындан иликтеп келе жаткан башкы эл аралык уюмдардын бири. 4-үнчү индустриалдык инкылап дүйнөлүк экономикалык форумдун төрагасы Клаус Шваб белгилеп жүргөндөй, физикалык, санариптик жана биологиялык дүйнө ортосундагы чек араларды жойгон же тааныбаган технологиялардын доору. Башкача айтканда, бул үч чөйрөдөгү технология биригип, аралашып кеткени турат.
Жаңы технологиялар ич ара байланыш менен карым катышты кыйла жакшыртат. Медициналык кызматка, билим алууга, илим билимге жетүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Андыктан биз мындан артта калгандарды бул 4-үнчү индустриалдык инкылапка улуттук эле эмес, эл аралык деңгээлде да интеграциялануусун кепилдешибиз абзел.
but also on an international level.
Деп растады Швап, ушул аптада эле Кытайдан жаңы инкылаптын оң жактары тууралуу кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып. Буга чейинки 3-үнчү индустриалдык инкылап өткөн кылымдын 2-нчи жарымынан кийин компьютерлештирүүдөн башталып, арты санариптик технология менен уланса, дүйнөлүк экономикалык форум ири компаниялар арасындагы өз сурамжылоолоруна таянуу менен 4-үнчү инкылаптын баштала турган мөөнөтү катары 2025-жылдарды атоодо. Бирок 4-үнчү индустриалдык инкылапта жеңүүчүлөр менен катар жеңилүүчүлөр да болот. Себеби, жаңы инкылап товардын жана кызмат көрсөтүүнүн баасын арзандатат, экономикалык өсүштүн жаңы толкунуна дем берет деп күтүлгөнү менен, ошол эле учурда массалык жумушсуздукту жаратпайбы? Корпорациялар менен элдин ортосундагы азыркыга чейин эле бузулган мамилени курчутпайбы деген камтамачылык да жок эмес. Анткени 4-үнчү индустриалдык инкылаптын технологиясы өндүрүш жана кызмат көрсөтүү секторундагы иштерди учурдагыдан да автоматташтырып салганы турат. Дүйнөлүк экономикалык форумдун ушул аптада жарыяланган жумуштун келечеги деп аталган жаңы баяндамасы 4-үнчү индустриалдык инкылаптын башталышы эмгек рыногуна алып келүүчү өзгөрүүлөрдү айрым цифралар менен бекемдеди. Уюмдун эсептери жана божомолдору 2025-жылга карата иш орундарындагы жалпы милдеттердин кеминде 52% роботтор менен алгоритмдер аткарып калаарын көргөзүүдө. Бул учурдагы көрсөткүчтөн дээрлик 2 эсеге жакын көп дегендик. Азыр машиналарга дүйнөдө иштин 29% жүктөлгөн. Дүйнөлүк экономикалык форумдун эсептери ошондой эле 2022-жылга карата компаниялар ишке кабыл алган роботтордун 23% адам келбеттүү болоорун, 37% стационардык, 19% абада жана суу алдында жүрүп алуучу роботтор, 33% киши түспөлдүү эмес жер роботтору түзөөрүн көргөздү.
This is not a replacement story, it is an augmentation story. So where human
Азыр бизде 90'дан ашуун мамлекеттен кардарлар бар. Балким көбүбүз планета жалпысынан картайып бара жатканын аңдап билбей турабыз. Иш курагындагы адамдардын саны азайууда. Роботторсуз экономикалык өсүш болбойт. Жакын арада эле биз роботторду жашообуздун ар бир аспектисинде колдонобуз.
Дейт баш кеңсеси АКШнын Калифорния штатында жайгашкан роботторду автоматташтыруу боюнча компьютерлик программаларды иштеп чыгууга адистешкен компаниянын негиздөөчүсү Михир Шукла Bloomberg телеканалы менен маегинде. Бизнес менен өндүрүштүн тармактарын караганда робот инкылабына эң алгачкылардан болуп автомобиль жана аэрокосмос өндүрүшү, мунай жана газ сектору, товарды жана чийкизатты ташып жеткирүүнү камсыздоо тармагы өтөт. Ага катар каржылык кызматтын жөнөкөй түрлөрү бухгалтердик эсеп кысап алгоритмдердин жардамы менен аткарылып калат. Жаңы технологиялар почта кызматын көргөзүүдө кампа кармоодо адамдардын зарылчылыгын жоготот. Натыйжада дүйнөлүк экономикалык форум 2022-жылга чейин эле азыр актуалдуу иш орундары 75 миллионго кыскарат. Тескерисинче кайра эң көп дегенде 133 миллион жаңы иш оруну жаралат деп болжолдойт. Ошол учурда ал иш орундары кесипкөйлүк менен чеберчиликтин жаңы заманбап үлгүлөрүн талап кылат. Бул үчүн ар адамга кеминде 100'дөн ашуун күн окуп үйрөнүүгө туура келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Адам сөзү кадимки эле кишини билдирген сөз. Адам бол дейт, адам баласы дейт. Ал баарыбир адам болбойт дейт. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген эмеспи? Улуу Айтматов. Ушул эле адам сөзү киши сүйлөп аткандагы таң калганды, суктанганды билдирген эмоционалдуу учурларда да колдонулат. Мисалы, адам эй, алгыс америкалык болгону менен таза өзүбүздүн тилде сүйлөп жатканын карабайсыңарбы дейт. Адам эй, мен андан муну эч качан күткөн эмес элем дейт. Же адам эй, акыры сени да көрөт экенбиз го. Башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Кыргыздын көп колдонулбай келеаткан ажыт деген сөз бар. Ажыт деген мааниси, маңызы дегенде эле билдирет. Ажытын ача сүйлө дейт, маанисин чыгара сүйлө дегени. Алдап жүрүп алардын амалын бүтүн үйрөндүм, ажытын ачтым дүйнөнүн деген саптар бар эпосто. Айламалын жасап жүрүп бүтүндөй сырларын үйрөндүм, болгон өнөрүнө ээ болдум дегени. Айбалы деген сөз бар. Мунун орусчасы богомол. Кыргыздар ошол богомолду айбалы деп коет. Аябагандай ары кишилерди ол да бечере айе. Тимеле айбалыдай болуп этине сүүгү жабышкан арыктыгын карачы дейт. Ал эми ушул эле сөздүн ортосуна 2 ай эмес 1 ай келип айбалы десе бул мөмө жемиштин түрүнүн бирин билдирет. Кыргыз тилинде көп колдонулбай келаткан айдай келдик деген сөз бар. Кандай иш болсо дагы кайдыгер, кош көңүл, жүрүнөр мамиле жасаган адамга берилген сыпаттама. Ага ишенбегин, айдай келдиги бар неме деп коёт. Мындан улам айдай келден алты өлдү, көрө келден көп өлдү деген макал айтылып калган. Ачуу деген сөз бар эмеспи? Мунун биринчи мааниси даамды билдирет. Тузун ачуу салып коюптур дейт. Күн өтөле ачуу тийүүдө дейт. Ачуусу келди десе жине келди дегенди билдирет. Иттин ачуусу куйругунан билинет, аттын ачуусу кулагынан билинет деп коёт. Кыргыз табият кубулушун башкаларга караганда мыкты билген. Мындан улам кыштын аязын бир нече түргө бөлүп мүнөздөгөн. Түнү менен кар жаап, эртеси күн ачылып кетип, кычырап турган кышкы суукту темир аяз деп атаган. Мындай аяз темирди баса калгандай бет башты каарып тызылдатып жиберген. Андан сал алсысырагын мүйүс аяз десе, андан да алсысын кийис аяз деген.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Бул баян менен Азаттык радиосунун 1-октябрь күнкү таңкы берүүлөрү да аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болду. Биздин уктурулар ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.